Россия президенты Владимир Путин химия буйынша халыкара олимпиадада жеңү яулаган окуучуларга кутлоо телеграммасы юллады. Жеңүүчүлөр арасында Казандын 131-ші лицей окуучусу Никита Перов да бар. Россия жыйылма командасы составында барлыгы 4 окуучу чыгыш жасады, алар барысы да югары дәрежедеги бүлекләр алды. 54-ші халыкара химия олимпиадасы онлайн форматта 10-18 июль көннәрендә узды. Бүгенге көндә интеллектуал ярышларда дөньяның 70-тән артык илленнән мәктәп окуучылары катнаша. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин Мәскәүгә эш сәфәре кысаларында төзелеш һәм тракумнай хуҗалык юнәлеше буенча стратегик сессиядә катнашты. Чараны Россия хөкүмәте рәисе Михаил Мишустин үткәрде. Ил премьер-министры билгеләп үткәнчә, торак төзелешнең төп драйверларының берсе ипотека. Узган ел биредә җитди нәтиҗәләргә ирешкәннәр. Дәүләт субсидияле торган программалар кысаларында кимитилгән процент белән 1,5 триллион сумнан артык кредит бирелгән. Быйыл бу темпны саклап калу планлаштырыла. Шул исәптән ташламалы ипотека буенча ставканың еллык 7%-ка кадәр кимүе хисабына. Төзелеш тармагын үстерүнең мөһим юнәлеше аны системалы трансформацияләү, шул исәптән үз илебез технологияләрен кулланып, цифрлы инструментларны гамәлгә кертү исәбенә дә. Үтә күренмәлек өчен төп процедураларны электрон рәвешкә күчерергә кирәк. Төзелеш инвестиция циклының дәвамлылыгы да кими. Бу төзелешне тизләтер бизнес-ка йөкләнешне кимитергә һәм компанияләрнең барлык хакимият органнары белән хезмәттәшлеген гадиләштерергә мөмкинлек бирәчәк, дип белдерде Россия премьер-министры. Бердәм дәүләт имтиханында 200 балл җыйган чыгарылыш укучылары саны арткан. Быел 2 предметтан 14 укучы 200 балл туплаган. Былтыр андайларның саны 11 иде. Бу хакта Татарстан министрлар кабинетында узган брифингта мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин әйтте. 100 баллы нәтиҗәләргә барлыгы 218 балла ирешкән. Илсур Хадиуллин чыгышында 100 баллы берничә укучыны әзерләгән мәктәпләр дә билгеләп үтелде. Бу Казанның Пушкин исемендә 78-ші лицейі, Шаулының 26-ші гимназиясі, КФУ-ның IT лицейі, Қозанның 19-ші, 7-ші гимназиялары, 131-ші лицейі. Дәүләт йомғақлау аттестациясендә барлығы 17452 кеше қатнашқан, шул сәптән быйылғы 16153 шығарылыш оқушысы.
Татар тілінде ойлап, татар тілінде фикер жүртіп, һәм татар тілінде оқып, бірдем дәулет имтиханы русша беруші татар районнары, көпшілік татарлар ешеген районнарының шығарылыш сыйныф оқушылары, олар біздің сүйіндіре, бұшындан да шулай. Шуңа бұра бітәлі татар тілінде білім алу, ол нинде болса сенің білімінің кеметі деген сөз түгіл. Һәм әтиендер мұны аңларға тиешілер.
Бу көннәрдә республика районнары буенча күчмә семинарлар уза. Аларда агросәнәгать комплексында цифрлы трансформация курсы турында сөйлиләр. 7 көнлек интенсив кысаларында җитәкчеләр, финанс директорлары һәм бухгалтерлар белемнәрен арттыра. Аграрийларны цифрлаштыруга мөмкин кадәр күбрәк җәлеп итү максатыннан сентябрь ахырына кадәр республиканың 15 районына барырга планлаштырыла. Болгар музей тыюлыгы территориясендә 22-нче һәм 23-нче июльдә Ага базар 2-нче халыкара этнокультура фестивале узачак. Фестиваль халык мәдәниятен саклап калучыларны, яңа яңгырашлар кертүче иҗат коллективларын, артистларны һәм музыкантларны берләштерә. Фестивальнең үзәк мәйданында республика һәм Россиянең иң яхшы осталарының кулдан эшләнгән уникаль эшләнмәләре тәкъдим ителәчәк. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 20 июль, чәршәмбе көнне оязучан булатлы һава, төнлә явым-төшемсез, көндез һәм кичен кыска вакытлы яңгыр, яшен булуы көтелә. Җил көньяк-көнбатыштан талгын, яшен вакытында тизлеге секундына 20 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 11-16, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы.